پمانس کے سلح راش یا گرئی سب ومن الناس اللہ وی زنید خلق نمنا سوگ دی اقول چوائی آمنا ایمان روڑ دے منگ باللہ پالا و بالیوم الآخر او فرز رستنی وما هم بمؤمنین او حال دا دے چی دوی مؤمنان ندی یخادعون اللہ دوک کوی دی دا اللہ سرا پخبر خیال کے یا دوک کوی دی دا اللہ دا رسول سرا والذین آمنو او دا کسان سر چغی مؤمنان دی وما یخدعون او دوک نکوی دی الا انفسهم مگر دخپلو زانو نسرا وما یشعرون او دی پوہی گینا چل دی توکی سزا بگنی مولا ملاوش فی قلوبهم مرضن فزن ددوی کے مرض دے شک دے نفاق دے فزادهم اللہ مرضوا نزیاد دی کی دوی لرا اللہ دا مرض ولہم او ددوی دا پارا عذاب علیم عذاب دے دردناک بما کانو یکذبون فسبب دا امیشہ دروغ ویلو ددوی چی دوی امیشہ دروغ ویلو دروغ کے لگی آئی اللہ احوال او ناکار خوی دا ذکر کو چی پخلے بانی دی ایمان دعوے کئی حالان کے پزل کی ایمان نشتا او دویم ناکار خوی او حالت دائیدہ بیان کو چی دا اللہ دا رسول او دا مومنان سرا دا دو کی معاملہ کئی و دیوے کی راغی نور ناکارا حالتنا ذکر کئی و اذا قیل کلچوے لشی لہم دے منافقانتا لا تفسدو فساد مکوئی فی الارض پزمکا کی پزمکا کی فساد مکوئی قالو نوائی دی پا جواب کی انما نحنو بے شک منگا مصلحون اصلاح کون کیو پزمکا کے فساد کولی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب نافرمانی کفر او شرک کول دا اللہ و دا رسول نافرمانی کول دا پزمکا کے فساد دے او فساد دی تم وئی چی دیو کافر او دیو مشرک دی یہودی نصرانی سرا دوستی او تعلق قائم ہے زکا اللہ ویلی چی کافران خاص کر اہل کتاب یہود او نسوارا داد مسلمانان و ازلی دشمنان دی دا دی سر دا زرد مینا او دا زرد تعلق جوڑول دام فساد فی الارض دے لکدی دے کہ امام قرطبی ذکر کری نور مفسرینو جزمکا کے فساد ستوئی چی پدی دے کہ اللہ رب العزت وئی چی دے فساد کئی نا اصل کے فساد دا زد دا صلاح دے اور حقیقت دا فساد سو العدول عن الاستقامت الى زدہا حقیقت دا فساد دا دے اوڑی دل دا حالت دا استقامت او دا برابر رینا کو گوالتا نوی لا تفسدو فی الارد اے بالکفر و موالات اہلی فساد پزمکا کی مکوئی یعنی کفر مکوئی ہم قرطبی وی فساد ستوئی یعنی کفر کول و موالات اہلی ہی دا کافران سر دوستی فساد دے دارنی فساد سدے و تفریق الناس عن الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق یا رول و تسنس کول دی ایمان روڑونا پا نبی علیہ السلام بانے دارنی دا قرآن نا خلق بندول دا فساد دے اباد علماء لکلی چھ مطلق ناکار عمل پزمکا کے فساد کلی سوکم چھ پس طریقے دا اللہ و دا اللہ دا حبیب نافرمانی کئی نو پا دغا درجہ کی دے پزمکا کے فساد کئی دا ہم دا منافقان طریقہ وا چھ دا دی با ہمیشہ تعلق و دوستی دا دا کافر سروا لچو لبو ویلے شل چی فساد مکوئی نو دیبو انما نحن مصلحون یرا منگا غواب چی دی کافر و دی مسلمانانو پا منس کی اصلح را دادا دیو بلن لری دی ایو بلن نفرتنو کئی جدا یوزیکو پدی ترتیب دے مسلمانانو تا دوکور کولو و اذا قیل لهم کلچ ویلے شی دویتا لا تفسدو فی الارض فساد مکوئی پزمکا کی قالوا نوائد وی انما نحن بیشک منگ مصلحون اصلاح کون کیو منگ خالص مصلحینیو منگ فساد مکو دام قرآن پاک منگ اتا سلخی چکچری و فسادی سڑے زان تنم دا مصلح کی دی نو پدیبان اغد فساد نو زینا پدیبان اغد فساد نو زینا دی گئی چی دامو دا کافر سر دوستی کون زمو دای سخواق کنی دی انما نورید بها الاسلاح بینهم و بین المومنین منگ ارادل رو پا دی سر دا اصلاح کولو پا مند دی کافر و پا مند مومنانو کی ابن عباس رضی اللہ عنہما قول امام قرطبی ذکر کرے دی بو انما نحن مصلحون بے شک منگ اصلاح کون کیو دا کافر سر چی زمو تعلق دے دا غی سر دوستی کو دا غی سر زمون نور معاملات تی نو پدی طریقی مونگ دے کافر و دا مومنان و پا منس کی دے اصلاح کوشش کو علا خبر شوی اے مومنانو انہم بے شک دا منافقان هم المفسدون هم دوی دی فساد کون کی ذکر دے دا اللہ و دا اللہ دا رسول مخالفت کئی او سوک چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دشمنان دی دی دا غی سر تعلق دے ولیکن لا یشعرون لیکن دی پوہی گنا ولیکن لا یشعرون لیکن دی پوہی گنا و اذا قیل لهم بل حال ذکر کئی کلچ اوے لشی دویتا دی منافقانو تا آمنو ایمان روڑی کما آمن الناسو لکا سرنگ چیمان روڑے دے نور خلقو دا الناس نمراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی قالو نوائی پا جواب کی دا منافقان انؤمنو آیا منگ ایمان روڑو کما آمن الصفحا لکا سرنگ چیمان روڑے دے دی بے اقلو دے کمکلو دی بے وقفان صفحا جمواد صفیح او صفیح بی عقل توئی کم عقل توئی بی وقف و لیونی توئی دیکھ گروہ یو سوال پیدا کی گی سوچو لکوئی چی مخ کی تاسو آوردل چی نفاق دیتوئی چی یو سڑے اظہار دا خیر کا یو شر پٹائی اظہار دی ایمان کا یو کفر پٹائی او چی کل دیوئی چی انؤمنو کما آمن السفہا مومنانو تے بھی وقف ہوئے نو کفر خوئے سرگن کو نو داغی جواب علماء دا کرے چھ دے پا سرگن دنو ویلی دے پا خپل منس کی پٹ ویلیو خود دے اغا پٹا خبر اللہ مونگ تا ذکر کرے چھ دے گورے پا پٹا مومنانو بارکی ہوئی چل آیازو باللہ دا صحابہ بھی وقف دی دا دے چھ پا کمی طریقی دا اللہ دا حبیب تابدار دی چو وطنو نے پریخی شیدان شل یتیمانان بچی پاتی شل بی بیانے کنڈی شوی پا دے اعتبار منافقانو اگئی تسوی جدا بی وقف تھی او دلے کی کستاسو خیالوی نگورا اللہ منافقانو تا اٹھولو خلقو لدعوت ورکی جدا تھی ایمان روڑی کما آمن الناسو لکسرنگ ایمان چی خلقو روڑی یعنی صحابہ کرام امام قرطبی روح المانی اور طول مفسرین لکری چی دا الناس نمراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بایو فسادم زمو استاسو دی وطن کی شورو دے چی بعد خلق پٹی پٹی دا نارے لگئی چی صحابہ کرام معیار دا حق نلی علامت زمو دا اہل سنت والجماعت دا دے چی دا صحابہ دا حق معیار دی دا غی ایمان من دا پارا دا حق معیار دے دا غی عمل من دا پارا دا حق معیار دے من اٹولو مسلمانانو نا عام انسانانو پیریانو نا دا مطالبہ دا چی دا سی ایمان برا رئی لکا صحابو چسنگ ایمان رو رئی نو چی اللہ تا دا غی ایمان خوخ نو او دا غی ایمان دا حق معیار نو نو بیا سرنگی اللہ وی چھے آمینو کما آمن الناس نو دا زمون دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین په ایمان او اعمالو کې موږ په ارسدی معیار د حق نو باز سیاسی او دا باز دلی دینی جامه کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین د بدنامولو کوشش کوي نو دا غي بارک د آیاتونو رد دی. او دا مسله قران پاک چې صحابه معیار د حق دی سور زینو کې ذکر کړي وګو اجرا پارا ختمي د بیدا خبره ذکر کړي اوله پارا چې ختمي دا غي اخیرنه مخغوري آیاتی کریمه ده یوصل او دیرشم آیات ته یوصل او دیرشم آیاتی کریمه ده فرمائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا كَچَرِ ایمان روڑو دے خلقو تر قیامت پوری دا حکم نے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَمِثَلْ دَهَغِ چِ ایمان روڑے دے تاسوے صحابے کرام پاغی کستا سغنت ایمان دے خلق راڑو نو اللہ وی فقد اہتدو بے شک دیلار مندلینا بیا پا ہدایت کی وَإِن تَوَلَّوْا كُچَرِ وَعُرِدْ لَوْسْتَا سُغُنْتِ ایمان نَرُوْلِ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق نو بے شک دید حق پا مخالفت کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ زردے چ کافی بشی تعالی اللہ د دوی د تکلیفونو مصیبتونو نا یعنی اللہ به بچ ساتي او هو السمیع العلیم او د الله ری دن کې د دار چا د فریاد العلیم او په هدې دار چا په حال باندې پاینا کې به پیجنی دانا جرے رچتا د بیدینو تاریخ را پا مخا کی او دے دے وئی چی صحابہ دا پاغی کی پیجنم سورہ توبہ گرئی آیات سلم نمبر دے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ سلم نمبر آیات تے دیو لسمی پارے اول مخت والسابقون الاولون اغڑوان دکی دن کی رنبنی من المہاجرین والانسوار دا مہاجرین و دا انسوارنا والذین اوحاغ کسان تر قیامت پوری اتبعوهم چاغی تابداریو کی ددی مہاجرینو دا انسوارو بے احسان پا خیست طریقی تر قیامت چی مسلمانان راضی ناغی تا حکم دے چی دا مہاجرینو انسوارو پسی بروانی گئی کدا اللہ رضاونگی لٹھو لگوانے ہر سکی لکد صحابو عمل سنگو وادی سنگو غم سنگو جہاد سنگو دینی قربانی سنگوی د دې ټولو بارک د الله فیصله را کوم مهاجرین دی او کان سوار دی او که څوک صحیح مانو کې دان سوار او مهاجرین په سر روان دی رضی الله عنهم ورضوا عن الله برازی وی دی دوی نا او دی برازی وی د الله نا وعد لهم جنات او تیار کړی دی الله دوی د پار جنتنا تجری تحتها الانهار چروان بئی بہی گی بالان دی داغین نہرنا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بوی دی پدی کی ہمیشہ ہمیشہ ذالک الفوض العظیم او دا کامیابی لویا دا دارنگی دی نمخ کی سور انفال کی تیر دی او دا ضروری مسئلہ نو دا یادول پکار دی دا ضروری مسئلہ نو دا قران پاک د دې ډېر ذکر کړي او دا د یادولو مسله د سوره انفال په اخر کې وګورئ آیات دې سلو رویایم حال ذکر کړي د انصار او د مهاجرین والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونصروا
اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين هاكسان آمنوا چیمان روڑے وحاجرو حجرت کڑے دے وطن پری خود اللہ دے دین دے پارا وجاہدو فی سبیل اللہ او جہاد کوی غید اللہ لارکی دادری وار صفات دے مہاجری دے ذکر کر اس وی والذین آغا کسان آوو چی دغا مہاجری رلے خپل کور خپل وطن کی زیور کڑے ونسورو او امداد کڑے داغوی نو دغا مہاجرین و انسوار اللہ وی اولائک هم المومنون حقا ام دغا صفتن والا ام دی مومنان دی پا حقا و پرشتیا نو پا حق چی اللہ وی مومن دی نو ماو تعالی وی دپا صفتے اولائک هم المومنون حقا دغا کسان ہم دی مومنان دی پرشتیا لهم مغفرتن د دې مهاجرینو د انسوارو د پاره بخنه دا ورزق کریم او رزق دې عزتمن دا الله دا وی حال ذکر کوي دا رنګ یو ګورئ تاسو سوره حجرات اهمه مساله چې صحابه او ایمان دا غي عمل معیار د حق دی ځکه قران دا غي دا صفاتونه ذکر کړي شپږشته مفاره کې وګورئ سوره حجرات داغی درے میا تو گوری ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ درے میا تے د سورہ حجرات ان الذین بیشک ہا کسان یغضون چغیخ کا تکوی پکلار کوی اصواتهم اوازون اخپل عند رسول اللہ پنیز در رسول اللہ پکلارا پکلارا پا دب دب خبری کئی در رسول اللہ پا مجلس مبارک کی اولائک الذین ندغ مہاجرین وانسوارا کسان دی امتحن اللہ چکر کڑی دی خالص کڑی دی اللہ قلوبهم زنداغوی للتقوا دپار دپرزگاری د دای زړه د تقوا د پاره خاص کړي لهم مغفرت و اجر عظیم دوی د پاره بخنه دا اجر دی لوی دارنګ و میات کې وګورئ و میات کې وی وعلموا ان فیکم رسول الله فوه شیئ صحابه پتا سو کې د الله رسول موجود دی لو یتویعکم کچرے دے خبرو من استاسو تابداریو کستاسو فی کثیر من الامر پڑیرو کد کارونو نالا عنتم نخام خا تکلیف و مشقت کے بواکی شئی ولیکن اللہ حبب ایلیکم الایمان ایلیکم کی خطاب چا سر رے صحابو سر رے اللہ محبوب گرزو لے دے تاسو تا ایمان وزینہو او خیستہ کڑے دے دغ ایمان فی قلوبکم پزن استاسو کی وکر رہی لیکم الکفرا او بد اخکار اکڑے تاسو تے صحابے کرام و کفر والفسوقا او غٹ غٹ گناہونا والعسویانا وڑی وڑی نافرمانی اولائک هم الراشدون دغ صفتن وال خلق هم دئی پسی لا روان روان دی فضلا من الله ونعمه دا مهربانی ده الله ده طرف ناو نعمت ته والله علیم حکیم الله رب العزت پوها ده او حکمت والا ده او دی سوره حجرات نمخ کی دی سوره فتح کیو گوری الله شان ذکر کئ د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین آیات وګورئ سلورم او دا ځان سره یاد لري کوي کله د صحابه بارک سوک سوئی تاریخ لیکلی فلانی لیکلی نتولې قران دراش صحابه ک پیجندل غواړي نو قران پاینه کې پیجنه الله وی هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین هو الذی دغ الله غزات
انزل السکینه اجراله گلو آرام او سکون او اطمینان فی قلوب المؤمنین فزړونو د مؤمنانو کې دا مؤمنان چاته وي دا چې الله د حبیب سره مرګري لیزدادو ایمانم مع ایمانهم دیر پار چې زیاد کی دوی لر ایمان سره د اغه ایمان د دوینا چې نورم د ایمان الله سیوا دی وللله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما او بیا رسو دی سورت مبارکه کی وای آیات وګورئ د دې اتلسم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره بیشک راضی شویو اللہ عن المومنین دا مومنانونا اذ یبایعونکا کلچ غیب بیعت کڑو دا تاثرا تحت الشجرہ لاندی دا غوننا ندونی دا لاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کڑو مہاجرین و انصار و صحابو اللہ دا طول و بارک بلا استثناء اعلان کڑے لقد رضی اللہ عن المومنین فعلم الله تفتوا ما دا اغی اخلاص دا اغی ایمان فی قلوبهم چی پزرنو دا دی مهاجرین و دام سوارو کیو فانزل السکینت علیهم نرالی گلی واللہ آرام او سکون پدوی و اثابهم فتحا قریبا او پا بدلکی ورکڑی و دویتا فتحا نزدی دارنگی آیات یو کم دیر شم کیوئی دری صورت محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چید اللہ رسول لے والذین معہو واکسان چید دی پیغمبر سر مرگری دی دی صفت سدے اشداء علی الکفار رحماء بینہم دیر سخت دی او مضبوط دی دی کافر مقابلہ کی اور دیر نرم دل دی پخفل منس کی ددی صفتون سدی تراهم رکعن سجدا وینی بدی اللہ ترکو کون کی او سجدہ کون کی یبتغون فضلا من اللہ وردوانا لطوی دی غواری او طلبوی دی فضل اللہ دی طرفنا و رضاونگی سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود نخد دوی ددی پا مخنو کی من اثر السجود وی بدن خود سجدونا او ایدا صفت دا صحابو دا مهاجرین ویواز قرآن کے ندے ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل ہر اسمانی کتاب دا صحابہ اکرام دا تعریف نڈکو دا عمر رضی اللہ عنہ مبارک راضی چے دے دا اسلام او دا فتح نمخ کی بیت المقدس او د فلسطین دی علاقے ته تلو علامہ فاروقی سے بہترین کتاب لیکلی غی کی ذکر کړي نو عمر رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کړي یو یهودی ور سره ملاو شو چې ورله وکتل ناغته وی ير تعال زما یو کار دی او وادی مادی دی واغست ویته د دې علاقے بادشاہ کیږي با هما سره لیکلو کا چې زما دا جیداد او زما دا مال دا به ما نه لیلا عمر رضی اللہ عنہ دا دې لاسوي چې زه خو لیکل دي زبر له لیکل وکړم دا د اسلام او داغه د خلافت نه مخکې خبره بیا هغه ته الله ایمان نصیب کو خلیفہ شو نو چې کله داغه په دور کې بیت المقدس فتح شو ناکس ورته خطر راغی چې دا ساغه دي کلی جماعت علی چې په دې باندې د خطر وکړ یعنی پخوانو کتابونو کې د صحابه او غسیرت او صورت او شکل ذکر شوی هغه يهودي چې پخوانو کتابونو ته وکتل عمر فاروق ته وکتل ای جدا خو هغه خلیفہ دی چې د پلاس په بیت المقدس فتح کیږي او داغه نه مخکې لیکل واغستل الله وی ذالک مثلهم فی التورات و الانجیل د صحابه او د صفاتونو آسمانی کتابونو ډکو آسمانی کتابونو داغه نه ډکو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا زمون او دا تمام امت دا پارا معیار دا حق دی ذکر دی آیات کیوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَكُوِي لِشِدْوِيْتَ يَنِدِ مُنَافِقَانُتَا آمِنُوا ایمان روڑی کما آمن الناسو لَكَسْرَنِكِ ایمان روڑی دے دی صحابہ اکرامو قالو نو دی پا جواب کیو آئی آنو امنو آیا مونگا ایمان روڑو کما آمن السفہا لکا سرنگی چی ایمان روڑے دے دے بی اقلو نگر اللہ دے صحابہ بارکی پا دور غضب کی راغلے علا خبردار سے اللہ وی انہم بے شک دا منافقان ہم السفہاو ہم دی بی اقلاو بی وقف دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی پوہی گنا اور دیکھ بعض ایاتون دی انشاءاللہ با بیار آڑو ایاتون مبارکو کہ اللہ رب العزت حالات دا منافقان بیانون فرمائی و اذا قیل کلچوے لفی لہم دیتا یعنی دی منافقان تا آمنو ایمان روڑی کما آمن الناس لکسرنی ایمان روڑی دی نور خلقو یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی قالو نوائی دی پا جواب کی انؤمنو آیامنگ ایمان روڑو کما آمن السفہاؤ لکسرنگ ایمان روڑے دے دیدی وقف دی آیات مبارکہ کی بیان دی تیرشو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا زمون دا پارا پا ایمان و عمل کی معیار او اللہ مون تا حکم کئی چی داغی غنتی ایمان روڑے دی اودی بارہ کتاب سے تو قرآن پاک آیاتی نے راڑول حدیث پاک کے راغلی کی دا حدیث تقریباً سولو کتابوں میں ذکر کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وی اللہ اللہ فی اصحابی اے خلقو دا اللہ نو یری گئی دا اللہ نو یری گئی زماد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بارت لا تتخذوهم غرضا من بعدی زمان پس دی دخل خبر دا پار نشانہ مجھوڑون کہ تاسو باس و مباسی پڑی کہ وی پڑی کہ کراو پوٹا گو رئی تاسو لگو راو صحابہ کرام لگو بیدا اللہ حدیث فرمائی فمن احبہم فبحبی احبہم سوک دے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرم محبت ساتی ندا محبت دے زمان وجلے سدا زمان مرگری بی بلا واسطہ ومن ابغدوہم فبغدی ابعدوہم او سوک دے سرکینا و حسد و جسمنی ساتی دا بے زمان وجلے دے فرمائلی ومن آذاہم فقد آذانی چاچ زما صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یو تلس ضرر و تکلیف رسولو ندمالو رسول اور اللہ حبیب فرمائی ومن آذانی فقد آذ اللہ سوکچ مال تکلیف رسائی ندید اللہ مقابلی اور اللہ دشمنی تے او قسم تودری دو اور سوکچی دا اللہ مقابلی تودری جنو ان قریب دا چا اللہ درو دے ادی و جنا دبا دے دی دین اڈلو دا طریقہ وی چاہی صحابہ بدنامائی دا دے دین جڑے ہو باسے زکا مگو تا ستا اسلام دین دا قرآن دا مز دا روجا دا حیاء غیرت و پردہ دا دمر دین دا نبی علیہ السلام نچارا رسول و صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی او اصل کی دا دین پا واسطی بانے سے چاپ زلیتا تا دین دارا سے دلی پاغے تراز کل دا دی یہود و عقیدہ و لکتا ستر دی پارے پا آخر کی براشی آغای نبی علیہ السلام تویتا تا وہی سوکراری وی جبریل امین علیہ السلام وی بس لا خوزمگا دشمن دا صحابہ اکرام معیار دا حق دی معیار دی ایمان دی لکتا سکر ایدی بارکی سورہ آل عمران سلورم پارک یوگو رئی اللہ شان ذکر کئی فضیلت ذکر کئی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سلورم پارک یو سلدر میات یوگو رئی یوصل درم آیات کی ہوئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا منگلو لگوئی پرسی دا اللہ یعنی پا کتاب دا اللہ جمیعًا طول پا اتفاق وَلَا تَفَرَّقُوا او دا کتاب اللہ نا آخوا دے خواتس نسکے گئی ماں وَذْكُرُوا رَايَات كَيْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَ اللَّهِ چِکڑے دے پتاسو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کلچ وئی تاسو پا زمانی دے جاہلیت کی دیو بالدشمنان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ نو اللہ محبت روستے دے پا مند زنو ستارسو کی فَأَصْبَحْتُمْ نَتَاسُ غَرْزِ دِلِيَي بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَسَبَب د نعمت او د انعام او د احسان د الله چې قران او اسلام نه فخل من کی رونا رونا وَكُنْتُمْ وَيْتَاسُ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَغَارِ دَخَنِ دُور فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا نو بچ سات لیے ایتا سد دینا چال چلا دا خبر کئی ناغما و تا دا پار دا ایمان او دا حق معیار چلا و ایما دا اور نسات لیے ما ستا سو پزنو کے محبت روستے آغا بغزو کی نمی تا سو نلرے کڑی را ندا شان دے دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی ذکوی و اذا قیل لهم کل چوویل شدویتا یعنی دے منافقانتا آمینو ایمان روڑی کما آمن الناسو لکسرنگ چیمان روڑی دے دینور خلقو یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قالو نوائدہ منافقان فجواب کی انؤمنو آیا مونگ ایمان روڑو کما آمن السفہا لک سرنگ چی مان روڑ دے دے بے عقلو دے کم عقلو دادر تا قرآن پاک خیچے ہمیشہ دے دین دشمنان را پاسی دلی آو دین والو تے بے وکفو کم اکلوے لی لکا تاصل وراشی چی مخینو انبیاء علیہ السلام تا قومن سوئے لیو اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَتِ وی مونگ تاوینو پیغمبرانو تے وی آو ہر نبی تے وی چل عیاذ باللہ تاصل کم اکل یہی بے وکفی دا سی پیغمبر دنیا کے نئے تیر شوے چی کافرو آوغا نافرمان امت ورطلی ونے لیے وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتی عظیم شخصیت تا دشمنانو جو دن لی ونی بوی ندا میشہ قانون لے چی بی دینا کافر مسلمانانو تب اقلاو بی وکف وی آن اؤمنو آیا منگا ایمان رو دا منافقان وی کما آمن الصفحا لک جیمان روڑے دے دی بی اقلو دی بی وقفو کم اقلو الا خبردار شئی انہم ہم السفہاؤ بے شک دوی چیری دا منافقان ہم السفہاؤ ہم دوی بی اقل دی کم اقلی ولیکن لا یعلمون لیکن دی پوہی گنا پوہی گنا نو بی وقف او کم عقل پخپل دی اور آپاسی دا لغروغ تیو جدا خلی ونی دی او کم عقل دی اسے بل حال ذکر کئی وَإِذَا لَقُ الَّذِينَا وَكَلَچِيَوْ زِيشِ دَئِدَ هَاغَ كَسَانُ سَرَدَا مُنَافِقَان آمَنُوا چِغَي مُؤْمِنَان دی مَانِ رَوْڑِ قَالُوا نُوَائِدَا مُنَافِقَان آمَنَّا مُنْغَمْ ایمان رَوْڑِ دے منگم مومنانی ہو منگم ستاسو مرگلی دید پار جدا مسلمانان خوشحال کی او دا دینس دنیاوی فوائد حاصل کی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ او کلچِ لَعَرْشِ دَئِ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ خطلو مرگر و شیطانانو تا شیاطین نمراسو کو دد منافقانو اغبیدین مشران لکے امام قرطبی او دارنگی روح المانی دیرے کی داغی تفسیر ذکر کرو چکل اللہ عرشی اللہ وی دوی اغفلو مشرانو تا شیاطین نمرات ددائی اغا مشرانو چی اغا پا بیدینائی کی ددائی مشرانو او دائی تیلا بیدینی خولا شیاطین نمرات دے کسو کو ددے نمرات د شیاطین نمرات اغا مشران دا کفر دے مشران د کفر دی لکه امام قرطبی ذکر کری شیاطین جمع د شیطان وا جمع تکثیر چورت ہوئی اول دو علماء وی مفسرین اختلاف و جلد سوک مراد دی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی اغا مشران د کفر او بازی پا قدام ویلی شیاطین نمراد اغا شیاطین الجن دی شیاطین الجن تی مراد دی ابن کثیر وی دیدے کہ اغا یہود تی مراد دی چاہی بڑی منافقانو تا دا غلطی طریقی خولے بہر حال دا آیات کریمی چی دا در لخی چی شیاطین سرنگی لگا پا انسانانو کیوی پیریانو کیوی ندارنگی پا انسانانو کیم دی او آیات کریمہ کی دغا مراد دی آیات کریمہ کی تی دغا مراد دی لکہ دے دیکی ابن کثیر لکلی دا آیات کریمی پا تفسیر کی یو قول دا ذکر کرے چی دا آغا پا کفر کی چی سردارانو دا شیاطین ناغا مراد دی او یو قول دام نے چی دینا مراد اغا یہود دی دینا مراد اغا یہود دی چی اغیبا دا غلط خبر دی منافقانو تخولے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ او کلچ لار شیدہ منافقان اغا خپلو شیطانانو مشرانو تا چی اغا کافر دی یہود دی قالوا ندا منافقان ورتوائی انا معکم بے شک منگ دتاسو سریو نئی ولوی تاسو خو مومنان سرم کی نئی او دا آغای پتولی و مجلس کی منگورو نو دای ورتوائی انما نحن مستهزئون بے شک منگ داوی پورے ٹوکی کون کیو داور پورے استہزا کون ٹوکی کون دا اللہ دا نبی و دا مومنانو پورے منگ ٹوکی کون دا خوی لاسی دا ٹوکو دا وجہ نوائی چی موستا سمر گریو پا حقیقت کے او پزل کی موستا سمر گریو دا دا منافقان طریقہ یو طرف لد کافر او دا یہودیان نے فوائد دا دنیا حاصلو لی او پا حقیقت کی دا غی مر گریو او بل پل مومنان نے فوائد حاصلو لی ظاہرہ نظام دا غی مر گرے کرے او پا حقیقت کی مر گریو او دا ہمیشہ دا کافرو او دا منافقان طریقہ دا چی مومنانو پورے ٹوکی کئی لیکن ان تاسو گورے سمرہ کافر دی چی صحیح مسلمانانو تا بی وقف ہوئی نو دا سر نوی خبر نو دا زرہ خبر آن سمرہ کافر دی دا غی دا اسلام او دا اہل اسلام پوری خندہ جانے دی لیکن تاو سورے توبو گورے ہمیشہ بے دا طریقہ وا چی دا مسلمانانو دا غی دا دن پوری دا غی دا رسول پوری منافقانو مٹھو کی کولے لسم پارکی سورے توبر آجی آیات گورے دا غی پینزم شپیتم دا منافقان بناستو دے اسلام دے دین او دے نبی علیہ السلام پوری بیٹو کی کولے نکو ورطب اوے لکھل چی داولی دا سکوئی میرے داولی مگا سے گپ شپ لگولو پینزمش پیتم آیات دے دسور اے توبے لسم پارے وَلَئِن سَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ قل بالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون ولئن سألتهم كشر تپوسو کی تددوینا شدا اولید اسلام قرآن و دین و مومنان و پوری ٹوکی کوئی لیقولن نخام خاپ جواب چوائینا منافقان انما کننا نخودو بے شک منگ گپ شپ لگو لو دا خبر پا گپ شپ چوشوا ونلعب اولو بی مکولی قل ورطو آیا باللہ آیا دا اللہ پوری و آیاتی ہی او دا اللہ دا آیاتن پوری و رسولی ہی او دا اللہ دا رسول پوری کنتم تستہزئون یئی تاسو ٹوکی کون کی تاسو ٹوکی لدے پوری کی ندا در تخیی کی برا دا نبی علیہ السلام او دا آغد مرگورو تخلقو بیوکوف اویلی وٹوکی کڑے ندا بتر قیامت پوری کافر دا سکے لکه سوره متوسطین وګورئ ډیر سم پارا کې حال ته هم دغه ویډیو کو حال ذکر کړي ډیر سم پارا کې ابتدا کې سوره متوسطین راځي پاره کې الله د دې دا حال ذکر کړي آیات ګورئ یو کم ډیر سم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ان الذين بيشك هاكسان اجرموا كي مجرمانو كانوا نوعي مشد پار په دنیا کې من الذين امنوا صدا کسان پور امنو چې ایمان وروړو یدو حکون کی خنداگانے دے کولے و خنداگانے کئی ہمیشہ مجرمان دا مومنان پر خندہ کئی وَإِذَا مَرُّو بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ او کل کی تیری گی دا مومنان پدے کافر و باندی او دا کافر پا مجلس کے ناسی يَتَغَامَزُونَ یو بلتستر بھی وحی اشارے کئی وَإِذَا انقلبو او کله چې دا مجرمان له اهلهم خپل کورونو ته انقلبوا فكهين نو زیده خوشاله خوشاله چې نن مومنان پورې له رحمدا کړي وایدار اوهم او کله چې ویني دا مجرمان دې مومنان لرا قالوا وایدا مجرمان ان هؤلاء لضالون دیشک دا مومنان خامخا گمراہان دی کافر او منافقان او مجرمان مومنان توی جدا گمراہان دی او مومن تا حکم دے جتا با صبر کر طالب خلق دیو کفو کا مکل وی خو صبر بکر تا پوری بخلق خندا کر و تا با صبر کر دا طالب جنت ملاوی جی دے دیو جنا لکا سور مومنون گو رئی اللہ وی دا جنت نیولا ذکر ورکو تا سبور پوری کافر اتو کے کولی او دی با صبر کولو اتلسم پارہ کی سورہ مومنون راضی داغی آیات یو سلتم و یو سلنہم نو گو رئی کافران تکل اللہ اور توردن نکی دا مخون بے فور سوزو لیسی آولا شکلن بے بچک لیسی لدائی بوئی پایات یوصل وم کیوئی ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اصل قصات و آیات کریمہ دے تائید یوصل لسم وچے مختن مضمون بانے کوئی وائی بدا مجرمان ربنا ایز منگ ربا اخرجنا روبا سمنگ منها دے جہنم دی بلا فریاد کئی جواب بنا ملوی او دیر امور پس چی اللہ ورل جواب ورکنو جواب بدائی اللہ وی قال اخصو فیها اللہ ورطوی زی ورکرشی ورچخشی پدی جہنم کی ولا تکلمون ما سر خبر مکوی ما سر خبر خوب انسانان کئی تاس انسانان نوی اد اللہ ورط پدور غضب و قہر کی لیلے اللہ ورتوئی انہو کان فریق بشک ویوڑل من عبادی زماد بندگاننا یقولون شغیب وی ربنا آمن آئید منگ رب منگ ایمان روڑے دے فاغفر لنا نبخنو کی منگتا ورحمنا ورحمو کی پمنگا وانت خیر الراحمین او تیغ ورد رحم کنکنا زمات مومنان بندگانو دیمان قرار کرو فاتخذتموهم سخریا نیولی تاسو اغی پٹوکو سرا دیمان دو وجن دے اسلام دو وجن ای پوری مٹوکی کولے حتی انسوکم ذکری تاسو داتو کیو مصرے کولے تردے چہر کرو تاسو نیاداش زما ذکر زما کتاب زما وکنتم منهم تضحکون او وی تاسو چدائی پوری خنداغانی بمکولی امیشہ بمخنداغانی کولی انی جزیتو ہم الیوم بما صبرو بے شک ازنن بدلور کو مغیت بما پا سبب داغ سبرو چغی صبر کرو انہم هم الفائزون دا چی دیبا کامل کامیابی کامل کامیابی دیو جنا دا دنیا دا مومنانو دا پارا دار دسر ریتے لائے بعد ان آپو ہاں دوکہ کے راشی نوی مسلمان او گڑی وڑی شروع کی دی دنیا کی پا مسلمان میں امتحان ہوئی او کنا خیرت کن تال جنت وی او دی دنیا کن تال خوشحالی جی او کافر قتلے او پسر سرے وی او سا پریشانی نشتا نبی آخو ازمائش نشو دی دنیا کی وقت تکالیف تیرے او دی کافر دلا سامیش مسلمانان صحیح مسلمانان پریشان بو او خیرت کی واللہ دی تردی بدلے ورکی یا سر نبو رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْكَلَ چُوِلِ شِدْوِيْتَا دے منافقانو تا آمنو کما آمن الناسو ایمان روڑی لکسنگ چی ایمان روڑی دے نور خلق و صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی قالو نوائدہ منافقان پا جواب کی انو امنو آیا منگ ایمان روڑو کما آمن السفہا لکسنگ چی ایمان روڑی دے دے بے اقلو بے وقفو الا خبر شيء انهم بے شک دوی چی دی دا منافقان هم السفهاء هم دوی بی وقفو کم غلی ولیکن لا يعلمون لیکن دی پوہی گنا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کلچی اوزیش دا منافقان لہغ کسان سرا آمنو چی مومنان دیمان روڑے قالوا نوائی آمنا منگم ایمان روڑے دے وَإِذَا خَلَوْا كَلَچِ الْعَرْشِ لَا شَيَاطِينِهِمْ اَغَخْفُلُوا مَشْرَانُ وَشَيْطَانَانُ تَا قَالُونُ لَا مُنَافِقَانُ وَرْتَوَائِ إِنَّا مَعَكُمْ دِشَكَ مُمْتَاسُ سَرَيُو إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ دِشَكَ مُمْدِدِ مُمِنَانُ پُورِتُوكِ ندام دائی پوری ٹھوکی کہو انک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہ رب العزت پدی آیاتن مبارکو کی حال ذکر کولو دا منافقان یا میشد پارا دا غی طریقہ داو آچ مومنان پوری استہزاو ٹھوکی بے کولی او دا دی بیان شروع چی ہمیشہ دا پارا دا انبیاء علیہ السلام بارکی دا مجرمان و نافرمان و خلق و نظریہ داوا چی پوری بے استحضاتو کی اومد خری کولے لکہ سورہ یاسین کی وطاو سراش اللہ و ایا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانو بہی استحضئون ہائے افسوس پہال دا بندگان ندر آغل جویت ایسیو پیغمبر تر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مگر اودائی چی دا دغی نبی پورے استحضاو توکی بے کولے اس فرمائی اللہ یستحضئو بہم اللہ دا دیتو کو بدلب و آخلی دا دینا اللہ یستہزئ بہم اللہ دے دیتو کو بدلب و آخلی دے دینا ویمدہم او محلت ورکوی دیتا فی تغیانہم پدی سرکشی و گمراہی دے دی کی یعمہون وی بدئی حیران و پریشان دی آیاتی کریمہ کی اللہ مسلمانان تتسلی ورکی کہ اے مسلمانان دا تاسو پورے کم منافقان او کافران چٹو کی کئی زبد دین انتقام اخلا اس تاسو پا ذہن کی عجلت او تلوار دا او اللہ انتقام دٹو کو با اخلی خسر دا غینا ویمدہم محلت مرکے دئی بٹو کی کئی استہزا با کئی خندہ با کئی او اللہ محلت مرکے داد اللہ رب العزت یو قانون دے چدے رضیونوں کی ذکر کرے
او ځنی خلک چې د دې عادت خداوندی نه خبر نی نو د کافر او د سرکشی دا غي د ظلم سره او د سمدستی د ننی او سره غي په شک او شبهات کې راشي او دا شک او شبهه دا غي د تباهی د گمراهی او بدینی سبب جوړ شي. لکه اوس د تاریخ کې دا نه ظلم د مسلمانانو سره شو نو دا سنوی خبر نه دا بلکه قرآن پاک د نور امت مبارک ویل او د دې امت مبارک هر صدئی کی تاریخ گواه ده چې سوره سوره ظلم نشي دغه ظالمانو ته تر څو وخت پورې الله مهلت ورکړي او بیا غ ظالمان رانیولی نست و نابودی ګرځولي. دا د الله رب العزت قانون دی چې څوکم په گمراهی کی وی نو الله هغه ته مهلت ورکړي د سوچ د فکر مقور کئی چې سبا دا غد پارا سوزر پاتی دا عادت خداوندی لے لکا سور حج گو رئیتا سو واللسما پارا کی سور حج راضی التا اللہ دا قانون ذکر کرے دایو قانون اللہ رب العزتل تا ذکر کرے چې سوکم پا گمراہی کیوی نو در رب العالمین قانون داد چغت محلت ورکی آغت محلت ورکی لکایات سلور سلوی اخت مگو رئی واللسم پارا را او آیاتی کریم دے سلور سلوی اختم سلور سلوی اختم کی موئی او دغی صورت پیچدا کی موئی دا سلور سلوی اختم آیاتی کریمو گو رئی فرمائی مخی دا گنو قومنو حال ذکر کرے اللہ وی و اصحاب مدین و کذب موسیٰ فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر مقصد دو سلوی اختم نوائی پا مقصد دے پوہ شئی وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ قَدْ دَرُغُ نِسْبَتْ كَوِتَاتَ اے حبیب ندا سنوی خبر ندا فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ بِشَكَدْ دَرُغُ نِسْبَتْ كَرَوْ مَقْصِدْ زِينَا قَوْمُ نُوحٍ قَوْمْ دُنُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ نهنیم سوکال نوح علیہ السلام تویجت دروغ جنی وعادو و سمود او دو دروغ نسبت کرو عادیانو سمودیانو وقوم ابراہیم او قوم دا حضرت ابراہیم علیہ السلام وقوم لوت او قوم دلوت علیہ السلام و اصحاب مدین او خاندانو دا مدین قوم دا شعب علیہ السلام وکذب موسیٰ او د دروغ نسبت کرے شوی او حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام تا فاملیت للکافرین نما مهلت ور کړه او کافر تا قانون خداوندی دے او خپل حبیب ته تسلی والا خبرې کئ هر قوم د خپل نبی مخالفت کړه او سمرت راغی وسو طاقتو دا نبی سرے زیادے کڑے و فاملیتو للکافرین نما محلت ورکڑے و کافرو تا سم اخذتهم او بیا میرا نیولیو اغوی فکے فکان نکیر نسرن یو ناشنا عذاب زما و انکار زما پاغوی بانے دیو قانون ذکر کو د پارا د تسلی د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارنی ور پسی بیاوئی آیات اتم صلی اختم کیوں گو رئی وَقَائِ مِّن قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قرآن حق کتاب دے چیدے پا حرم مرحلہ کی دے انسان رہنمائی کے وَقَائِيِمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَوْدَيْرْدَ كُلُنَا اے حَبِيبَا اَمْلَيْتُ لَهَا مَا مُحْلَتْ وَرْكَرِ اُدَغَ كُلُوَا لَوْتَا وہی ظالمت نو حال دار چرا کلی والا ظالمانو او ظالمان و زما عادت دار سرد آغی دا ظلم نما محلت ورکڑو ثم آخذتو ہو ہا بیا مرانی ولیو دغ کلی والا ویلی المصیر او زما طرفت اللہ ویراگر دی دلی ما طرفت اللہ ویرات للی دا طول بما طرف ترازی ندا اللہ یو خپل قانون ذکر کو دا اللہ یو قانون ذکر کو چھے میشہ دا پارا تم رکا فران دنیا تراغری او دا انبیاء علیہ السلام مخالفت کرے رب العالمین اغی تسکرے اللہ اغی تا محلت ورکرے او دا دا اللہ رب العزت قانون نے یہ سوکم پا گمراہی کیوی ند رحمان عادت دائے چھے محلت ورکرے لکہ چھے مریم اگو رہی پارا سم پارا چھے حل سے دا قانون ذکر کرے نو اس کے اوسرے کافر ظلم کے ادھے تنگ نے چہلا کی جو لینا اللہ وقف القانون و عادت مطابق فیصلے کے سورہ مریم اگو رہی آیات داغی اگو رہی تینز او یا نمبر اللہ اخبلی و قانون ذکر کئی سلور او یا نوئی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءً پارا سم پارا دا سورت دے سورہ مریم سلور اویا نمبر آیات سے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ او دیر ہلاک کری دی منگا قبلهم مخید دی موجودونا من قرنن دی پیڑونا هم احسن و اساسن اغی دیر خیستو پسامانو ندکور کی اساس اغا سامان توئی چی کور کی استعمالی جو کورونا و بنگلی کی خلق و خیست کری هم احسن و اساسن اغی دیر خیستو پسامان و اسباب دکورونو کی ورعیا او دیر خیستو پسکلونو کی داغی شکلو نہ خیستو صورتو نہ خیستو سامانو نہ دیر خیستو لیکن اللہ وی ناغ اخفل خائص دی صورت بچ کل او ناغ خائص دی سامانو نہ بچ کل وہ قانون ذکر کئی بھی رسط و یاد کی قل ورطوائے اے حبیب من کان فی الظلالا ہر غصوب سے دے پا گمراہی کی فلیمدد لہ الرحمن مددا نو عادت دا رحمان بادشاہ دادے محلت ور کئی اغت رحمان بادشاہ مددا محلت ور کول تر اللہ قانون دے کیسڑے سرکش دے گمراہ دے ظلم کئی فلیمدد لہ الرحمن مددا نو محلت ور کئی اغتا الرحمن و رحمان مددا محلت ور کول حتی تردی زار او یو بینی دی ما غیو عدو نکی دی سر وعد کی دیشی اما العذاب آیا خو عذاب دنیای دی یا دام سے ضروری نوے کی دنیای عذاب دی پیو کافر راشی و اما الساعة یا قیامت تے فسا یعلمو نظر دی سی پوہ بشی دی من ہوا شر مکانا سی سوک دی چی غی دیر بدتر دی مکانا پا مرتبہ و پزے کی وأضعف جندا او کمزوری دی پلخ کر کے ندا اللہ دی آیات کریمہ کے مختل قانون ذکر کے جو جن قرآن تو سڑے ناس لی نو قانون و عادت الہی اور کمک لئی نو کدا سے مشکلات و تکالی فراشی نو دے شیطان گمراہ کو لئے لکہ بعض خلق تقریبا زانی ایمان نخلاص کو چرا دا موجود یہود نسوارا امریکہ و داغی معاونین ظلم کئی واللہ علین رانی ندا دا اللہ قانون دے اللہ یستہزئ بہم اللہ دے دیتو کو بدلب واخلی دے دینا ویمدہم او محلت ور کئی دیتا دا دا اللہ عادت سے ویمدہم محلت ور کئی دیتا فی طغیانہم فسرکشید دی کی طغیان دیتا ہوئی کہ سڑے دے انسانیت دا حدود نور واؤ او سرکشی شروع کی لکا فرعون بارک اللہ وی اذهب الى فرعون انه طغى موسیٰ علیہ السلام تے فرعون تلار شا دے سرکش شوئے دا سے سرکشانو تا دا غیغ حالت او خوی د انسانانو د درجین بارکی دا سے حیواناتم نکے واللہ ورطا محلت ورکے وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ او محلت ورکوی اللہ غیت فی تغیان
فشید آغوی کی یعمہون وی بدئی حیران و پریشان لکہ قرآن پاک دا مضمون زی پزے ذکر کرو گو رئیس فار لسم پارے اخر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ أَوْ خَامَخَا غُمَان مَكَوَ اے مخاطب پا اللہ بانی وَي اے مخاطب انسانا دادی پا خیال کرانشی غُمَان خَامَخَا مَكَوَ پا اللہ غَافِلًا گنچ اللہ نا خبر دے اما یعمل الظالمون دا هغه سنا چې دا ظالمان کوم عمل کوي دا د خیال کرانش چې ګنې الله ویني نه وګوري نه خدارانی سی اولنا انما یؤخرهم الله رستو کوي دا ظالمان لیوم هغه ورځ ته تشخص فیه الابصار چې کړوږي بروزی پاره کې سترګي د هیبت د وجنا سرگی با پلاو طریقی سر روزی لداد اللہ قانونو چی رب العالمین پا دی ترتیب بانے ظالمانو تا محلت ورکے بلکہ کل داسم گرے چی او ظالم سور ظلم کئی نو دا اللہ دا طرف نا دنیاوی دا نعمت دروازے کی مومن تداوی گرے دے با ظلم کئی دے بتا وجنی دا چی سخو حیا با کئی و دے باوجود دے دے قوت بم ڈیری گی مال بم ڈیری گی اولاد بم ڈیری گی و تو بشک کی نواقی کی لگو گو رئی تاسو سور انعام گو رئی انعام سورچ کافر ظلم لے رئی لدور ورطزن اوقاتو کی اللہ دے نعمت دروازے دے دنیاوی خوشحالو دروازے را کلاوئی و گو رئی آیات سلور سلوی اختم دے اومی پاری سور انعام
فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فلما نسو ارکل چهر کرو دغی کافرو ما حغ دین ذکرو بیهی چه دیتا نصیحت ورکل شویو پاغیبانی دین ایر کو قرآن ایر کو فتحنا علیم اللہوی راکلاو کریمون پاغیبانی ابواب کل شیئن دروازی دہریوشی غید اللہ دین تشاکڑی وا او اللہ ورطدار سے دروازے را کلاو کی دمال دا اولاد فتحنا علیہم ابواب کل شے لکہ پر ان مازیگر تاسو لدرس کی تیر شول چٹولو کی غلوی دشمن نبی علیہ السلام ولید ابن مغیرہ دیار لسو ازامنو او دی دیار لسو کی بیوم سفر تنت لطول مناس او غلامان او خادمان بے لے گل او اغا زمانہ کی داغ دی یو کال مدنی غط غط دا یو کروڑ دینار آو یعنی یو کروڑ دینار دا ولید ابن مغیرہ مدنی و اور اغا کار سو طول مر رسول اللہ پر خندہ کو اللہ دا سے محلت ورکی دلتم وئی فلما نسو ہر کل چہر کرے ہو دے کافرو ما حغ دین ذکرو بہی چی دائی تا نصیحت ورکڑے شو پاغے فتحنا علیہم ابواب کل شے را کلاو کڑی وی مونگ پاغوی بانے دروازی دار یوشی دا مال دا دولت حتا تردیدا فریحو چی دی مسشویو بما اوتو فہغ نعمتن دا دنیا چی دی لور کڑی شویو اخذناہم بغتتن فرانی علیو مونگ غوینا لجالنا يكثر الرحمن أولا أن تقول تمثيل مسلمان أسنى دائرة أركي
اللہ
ظہرون چی پدغی اندر پائیو بدی چتنو تا ورختے ولی بیوتہم ابوابن او خام خاوے بد پارد کورنو ددوی ابوابن دروازے وسرورن نو تختون بد سپین وسرو ضروے علیہا یتکئون چی پاغی بدی تکیا گانے والے وزخرفا او نور زیب زینت او سر ضرب می دویتا ور کڑے وے قانون اللہ دنیا تدا سے ذکر کڑے کہ اللہ رب العزت محلت ور کئی زکا دا دنیا دا غیر پارا پا منزلی دا صدا دا دنیا پا منزلی دا جنت دا کافر دا پارا او دا مومن دا پارا پا منزلی دا جیل خانے دا اللہ یستہزئ بہم اللہ دا ٹوکو بدلب والی دا دوینا وَيَمُدُّهُمْ او محلت ورکوی دویتا دویتا اللہ محلت ورکی ادا مسئلہ علماء ذکر کری وید نیکی پٹولو کلوی بدل صدا او دا ظلم او دا گناہ پٹولو کلوی سزا صدا وید یو نیکی پٹولو کلوی بدل دا چلی یوی نیکی پسی دا بلی توفیق اللہ در کی مثال پتور تاب یو پارا تلاوت کولو اللہ زلو کی توفیق واچولو دو پارے تلاوت کے شپگ رکات نفل لکول اللہ توفیق در کو دولت رکات کے دو گناہ پٹولو کلوے سزا دالا چیو سڑی ظلم کو دیو ظلم پسی ورطا دبل محلت ملاو شو یو ظلم پسی دبل ظلم محلت ملاو شو دیو جنہ دے کہ علماء دا قائدہ ذکر کری وی ان من جزاء الحسنات الحسنات بعدها وَإِنَّ مِن جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا نیکی پٹولو کلوی بدل دا چریوی نیکی پسید بل توفیق اللہ در کی دا ظلم او دا زیادتی او دا گناہ پٹولو کلوی سزا دا چیو مسلمان دے قتل کو دا بل توفیق اندر لملاو شو یو دے پازار کو نو دا بل دا زارو دا توفیق ملاو شو دیو جن علماء لکلی وی مر گر چالا بہتر دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چاورت وی داولی وی اللہ قرآن کی وی اللہ قرآن پاک کی وئی وما عند اللہ خیر للابرار آغا چی دا اللہ سرک دی
ناغد نیکانو دا پارا دیر غورا و بہتر دی او کافر دا پارا برگولی بہتر دی که مکول ملاو شی نور بیم کفر سیوا شی نور بیم ظلمو نو گره دا کافر و ظالمی چی رو ننیو او دا تا دا نور و ظلمونو مقا ملاو شوا نو دا پتولو کلوی خطرناک سزا دا دا پتولو کلوی سزا خطرناک سزا دا قانون خداوندی دی انبیاء علیہ السلام گره دا زمون استاس و طول ایمان دی یو پل دا دی تمام دنیا دا مسلمانان و نارینو زنانو معشومانو وجل یو پل دا یو نبی قتلول دا میری برابر دا نبی قتلول سر لوی گناہ دا لیکن بنی اسرائیل و بعد کافر او یاو یا پیغمبران روزانہ قتل کری لیکن جامورتا اللہ صبر کرے دا خپل نیتی مطابق پا غیبان عذاب دا اللہ دا طرف نراغلے ویمدہم اللہ محلت ور قیدوی تا او دی بارا کنشا اللہ نورم گنایاتو ندیا برارو ویمدہم محلت ور قیدوی تا فی تغیانہم پسرک شید دوی کی یعمہون ویبدئی حیران و پریشان سوال پیدا کی چا اللہ وی کافر و منافقان بے حیران و پریشانی او ظاہرن خو مسلمان تدیر خوشحال اختاری لیکن کہ علماء علی کلی عم حسط ہوئی یو عم یدا عین میم و یا یو عم حدا عین میم و ها نو عم یوی دستر گرن والی تا او عم حوی دزرن والی تا کافر کو سمرم تالک بنگلو خوشالو کی خکاری خدا غزر رندے کزری چت رندے نو اللہ بے پیجندرے اغسر اب دا قبر و دا آخرت غم پیدا جن دارے چکل دا قرآن و سنت درنا غسترگی نی ملاو نو سڑے ورے پریشانی اور راحت نے پیجندے راحت او پریشانی سلوے یو سڑے دے او خود پا نارا او پا تکلیف کے دے او دل تک اسما قسم دا غصر سکی گی ظلمو لکی گی خوبت یو سور از پس چدا مرگ راغ اسر گی پٹشنو اللہ ملاوی گی جنت فردوس ملاوی گی او یو طرف تیو سڑے دا طول دنیا دا غضا او دا سپا مزو چرچو کے رئے چند سپی جنی گرمی او نسارو نبیماری نلگا نتکلیف لیکن خوچ اسر گی پٹشنو جہنم تروار میں ندا پدی اعتبار ہوئی حیران پریشان دی یعنی دا کافر و پزل کی وحشت تے اللہ نے پی جندلے دا اللہ رسول نے پی جندلے مومن مسلمان کا ظاہری پا تکالیف ہو کرے وہ معرفت خداوندی دے تسرے معرفت خداوندی دے تحاصل لے اور غلقی دے دے سکون نے اور آنن کو سکون نی نظمونگ ماحول ٹول دے گناہونو جوڑ دے نظمونگ ماحول ٹول سرے دا دے گناہونو جوڑ دے ورنہ صحیح دین کی چکم سکون نے اور صحیح دین دے وجہ نچی دے ذرت اکم خوشحالی ملاوے گی ناغ خوشحالی پہ دنیا کے بل پہ ہشی نے ملائی یہ اللہ ذکر ہوئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار شئی دا اللہ پہ کتاب او دا اللہ پہ دین او ذکر زلط سکون حاصل ہے نعم ہوئی دا زرن والی تا دا کافران و زرن ران دے دی پل رب نے پیجنی تاسو گوری شریکان ورسر جوڑائی دا اللہ بارک کی قسمہ قسم گستاخی کئی دا رسول اللہ بارک کی غلط الفاظ دخلین روبا سی دا دا زرن والی علامت یا سب نگوری گئے آپ اللہ یستہزئ بہم اللہ ددی ٹوکو بدلب واخلی ددوینا ویمدہم او محلت ورکوی دویتا فی تغیانہم پدی سرکشی و گمراہی ددوی کی یا مہون وی بدئی حیران و پریشان یو حالت دائی دا بیان کرو آیات چار لسم کی چدئی دا مومنان پورے ہمیشہ دا پارٹوں کی بکولی نقط ان لسم آیات کی اللہ رب العزت فرمائل چد دیتو کو انتقام و بدلب زد دین والم واللہ اخفل یو قانون و عادت ذکر کو چیز دوی تا محلت ورکو ہمیشہ دا پار سمر کافران چی دی اغیی تا اللہ محلت ورکی او دائی با پدی اختل سرکشی کی او گمراہی کی دغشان حیران وی او دا زڑو اغا پریشانی دوی بوی چی معرفت الہی دی تحاصل نئے